24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გაგაცნობთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ადვოკატებისა და უფლებადამცველების მიერ დღეს გამართული პრესკონფერენციის მთავარ მესიჯებს.
მე ჩვენ მოვითხოვთ, რომ სრულყოფილი გამოძიება აწარმოს მთავარმა პროკურატურამ, იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოსში ჩატარდება ეფექტური გამოძიება ამ უმძიმესი დანაშაულისა.
პრესკონფერენციას ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ჩაგვერთვება და გაგაცნობს, თუ რა ახალი გარემოებები აქვთ ხელდულობაში. ავგან მუხტარლის გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ადვოკატებისა და უფლებების დამცველს. შემდეგ კი შენ რამდენიმე საკვირო გადაცემას დაუსმობთ ეთერს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ინფლაცია რომ გაიზრდებოდა, ეს მოსალოდნელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ 2016 წლის დასასრულს მთავრობამ დაზარდა აქციზები ნავთობპროდუქტებზე, ასევე თამბაქოზე.
გარკვეული ინტერვალის შემდეგ დაბრუნდა ჩვენს ეთერში პარალელური რეალობა, ლაშა ბუღაძის სატირულ იუმორისტული პროგრამა, რომელიც ჩვეულებრივზე ოდნავ გრძელია, თუმცა ალბათ უფრო საინტერესოც.
ხო, ცხადია დოსტოევსკი, მაგრამ ზომიერად. აგერ თომას მანიც ამას გვაფრთხილებს. მაგრამ ეს რომ ნაბოკოვის წიგნების თაროყოფილიყო, ზედარც არანორმალური რუსი მწერალი შერჩებოდა, არც მეტუმედეს ზომიერი დოსტოევსკის მოყვარული თომას მანი.
წინგელოდებათ გაცემის მეორე ნაწილში უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც. ევროზონა ასე არსებობას ვერ შეძლებს და 2025 წლამდე ვერ მიაღწევს. ასეთ პირქუშ პროგნოზს აკეთებს ევროზონის თაობაზე გერმანული მემარცხენე გამოცემა ტაგეს საიტუნგი. თუ რატო, რა მიზეზების გამო არის ასეთი პირქუში პროგნოზი, ამას მოგვიანებით მოისმენთ გაცემის მეორე ნახევარში. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. და გადაცემას ვიწყებთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხტარლის საქმესთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებაზე. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ქართველი ინტერესების დამცველები მოითხოვენ, რომ გამოძიება მთავარმა პროკურატურამ აწარმოოს. დღესვე აფგან მუხტარლის მეუღლე და მისი ადვოკატები პოლიციაში მივიდნენ, რათა მიეცათ ჩვენება მათი განცხადებით მზად არიან ითანამშრომლონ ქართველ სამართალდამცველებთან ყველა იმ საკითხის გარშემო, რაც მათ აინტერესებთ. დღის ბოლოს კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გავცელა საგანგებო განცხადება. მასში კერძოდ აღნიშნულია, რომ პრემიერ-მინისტრი სთხოვს საქართველოს პრეზიდენტს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გამონაკლისის სახით შეძლების და გვარად მოკლე ვადაში მიენიჭოს აფგან მუხტარლის მეუღლესა და შვილებს საქართველოს მოქალაქეობა. ნიო თარხნიშვილი ადევნებდა თვალს დღის განმავლობაში აფგან მუხტარლის საქმის გარშემო საქართველოში გაკეთებულ განცხადებებს. მოუსმინეთ ახლა ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
როგორც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ადვოკატები აცხადებენ, აფგან მუხტარლის გატაცებაში 4 ქართულად მოსაუბრე ადამიანი მონაწილეობდა. მათ შორის 3 სამართალდამცავის ფორმა ეცვა, ერთი კი სამოქალაქო ტანსაცმით იყო. აფგან მუხტარლის ცოლის ლეილა მუსტაფაევას თქმით, მისი ქმარი 29 მაის საღამოს ჩიტაძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაიტაცეს. ადვოკატები აზუსტებენ იმ მანქანის მარკასაც, რითაც აფგან მუხტარლი აზერბაიჯანის საზღვრისკენ წაიყვანეს, ოპელის მარკის ავტომობილი. აზერბაიჯანელი ადვოკატის ნემათ ქარიმლის განცხადებით, ჟურნალისტ თავზე პოლიეთილენის პარკი მას შემდეგ ჩამოაფარეს, რაც თბილისი დატოვეს და ის მაშინ მოხსნეს, როდესაც უკვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. ადვოკატი მისი დაცვის ქვეშ მყოფის სიტყვებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ქართულად მოსაუბრე გამტაცებლები ყოველ 20 წუთში ერთხელ ტელეფონით უკავშირდებოდნენ პირს, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ ანგარიშს აბარებდნენ. მისივე განცხადებით, დაკავებისას ჟურნალისტმა სხეულის სხვადასხვა ტიპის დაზიანება მიიღო, თუმცა გუშინდელი მონაცემებით მას სამედიცინო შემოწმება არ გაუვლია. 29 მაისიდან ითხოვენ ადვოკატები აფგან მუხტარლის ცოლის ლეილა მუსტაფაევას დაკითხვას. როგორც სამივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტის კიდევ ერთმა ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა განაცხადა, ლეილა მუსტაფაევას საგამოძიებო ორგანოდან მხოლოდ გუშინ 2 ივნის დაუკავშირდნენ ადვოკატები გატაცების საქმის გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურას მიმართავენ.
ამ დანაშაულის ჩადენის ადგილი არის არამხოლოდ თბილისი, ეს დანაშაული გაგრძელდა მთელი საქართველოს გზის საავტომობილო გზის მიმდებარედ. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ძველი თბილისის პოლიციის საგამოძიებო ქვემდებარე, ასევე იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია აქ იყოს თანამდებობის პირების მიმართაც გამოძიება დაიწყოს, ვისაც შესაძლო იყოს შესაძლო კავშირი ამ დანაშაულთან. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვითხოვთ, რომ სრულყოფილი გამოძიება აწარმოს მთავარმა პროკურატურამ, იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოსში ჩატარდება ეფექტური გამოძიება ამ უმძიმესი დანაშაულისა.
არჩილ ჩოპიკაშვილის განცხადებითვე ის ბაქოში წითელი ჯვრის ოფისს დაუკავშირდა და ჟურნალისტის მონახულების თხოვნით მიმართა. თუმცა როგორც მისთვის სამი ივნის გახდა ცნობილი, წითელი ჯვრის წარმომადგენლები აფგან მუხთარლისთან არ შეუშვეს. აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება. დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. 31 მაისს საღამოს ბაქოში საბაილსკის რაიონულმა სასამართლომ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. და მას კიდევ ერთი ახალი ბრალდება წარუდგინა. ძალის გამოყენებით მესაზღვრის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევა. 31 მაისიდან მოყოლებული 2 ივნისის ჩათვლით თბილისში არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს ჟურნალისტებმა და ადმინის უფლებების დამცველებმა. ისინი საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას ითხოვენ. ამ ფაქტს ინტენსიურად ეხმაურებიან სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის Amnesty International, Human Rights Watch. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის შესახებ ისაუბრა 2 ივნისს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმაც.
Georgia has committed itself.
საქართველოს ბევრი რამ გააკეთა ადამიანის უფლებების უთხრით მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირთან თანამშრომლობის დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მთავრობა ამ პრინციპებს არ უღალატებს. დღეს ჩვენს, როგორც ყველა, მოვლით, რომ ყველა ფაქტი უნდა გახდეს ნათელი და როდესაც ყველაფერი გვეცოდინება, მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი დასკვნების გამოტანა.
საქართველოში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით არის აღსრული, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, პარალელურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია აზერბაიჯანულ მხარესთან და ფაქტობრივი გარემოებების დადგენისთანავე საზოგადოებას მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია. აფგან მუხთარლი ცოლთან და მცირეწლოვან შვილთან ერთად 2015 წლიდან ცხოვრობს თბილისში. ის აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკოსადაა ცნობილი. ჟურნალისტი და მისი მეუღლე აზერბაიჯანულ საინტერნეტო ტელეარხ მეიდან ტივისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან თანამშრომლობენ. ლეილა მუსტაფაევა მისი ქმრის დაკავებასა და აზერბაიჯანში გადაყვანას ჟურნალისტის საგამოძიებო სტატიებსა და კრიტიკულ Facebook პოსტებს უკავშირებს. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, აფგან მუხთარლი იძიებდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის ბიზნეს საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream for victory.
Here's to the battlefields for justice, of the banished, tortured and enslaved.
The selfless spirit and commitment to our brothers and sisters in their graves.
She hurts when sovereigns and parliaments meet
to shackle my chains about liberty's feet.
When the rulers cast
their vote,
cannot spell,
cannot.
I'm talking about freedom. dignity. Love, respect, and forgiveness. United in the dream for victory.
Here's a toast to freedom.
Toast to freedom.
To human rights and dignity.
Love, respect, and forgiveness.
Ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. 1 ივნისი აჭარის რეგიონში არაოფიციალურ საზღვაო სეზონის დაწყების თარიღია. ზაფხულის პირველივე დღეს დამსვენებლებმა წელსვლაზე გასვლაც მოახერხეს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში წელსამთო ტურიზმზე აკეთებენ აქცენტს და ვიზიტორების დაინტერესება სწორედ ამ მიმართულებით იგეგმება. თუმცა ბათუმში ზღვაზე ჩასული დამსვენებლების ნაწილი კვლავ საუბრობს იმ პრობლემებზე, რაც მათ გასულ წელსაც აწუხებდათ. ეგა ლორკიფაინძე გვეტყვის ახლა იმაზე, თუ როგორ დაიწყო საზღვაო სეზონი აჭარაში, ბათუმში რა სიახლეებია და რა მოუგვარებელი პრობლემები არსებობს იქ დამსვენებლებისათვის და არ მხოლოდ მათთვის.
ბათუმში ჩამოსული ვიზიტორები ზაფხულის დადგომასთან ერთად უკვე ზღვაზე გასვლასაც ახერხებენ. ცივი ზამთრისა და წვიმიანი შემოდგომის შემდეგ ზაფხულის პირველივე დღეებში ტემპერატურამ ისე მოიმატა, რომ თასასვენებლად ჩამოსული ტურისტები პლაჟზე დასვენებასა და ზღვაში ბანაობას ახერხებენ. ვიზიტორების ნაწილი ამბობს, რომ შარშანდელთან შედარებით კვების ობიექტებში სერვისი და მომსახურება გაუმჯობესებულია, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ სეზონის გააქტიურებასთან ერთად ფასები იმატებს. დამსვენებლების ნაწილი საუბრობს აგრეთვე, რომ ზაფხულში ბათუმის ქუჩებში საცობებია და ქალაქში პარკინგის პრობლემაც არსებობს. ნინო თონდოლაძე ამბობს, რომ სეზონზე ბათუმში მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია.
როგორც კი შემოდიხარ ქალაქში, არის ეს გაუთავებელი საცობი, რომელიც გაკარგვინებს ძალიან დიდ დროს. რასაც ასევე აღნიშნავდი, ეს არის პარკინგის ადგილების არქონა. ძალიან რთულია ჩემთვის პარკინგის ადგილის პოვნა. მანქანით პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმდენად გადატვირთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობს.
გასულ წელს აჭარაში ჩამოსული ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან იყო. ვიზიტორების სიმრავლით მეორე ადგილზეა თურქეთი, შემდეგ კი ისრაელი. მეოთხე და მეხუთე ადგილს რეგიონში ჩამოსული ტურისტების რაოდენობის მიხედვით უკრაინა და აზერბაიჯანი ინაწილებენ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გამოკითხული ტურისტების 34%-ზე მეტი ამბობს, რომ აჭარაში ჩამოსვლის მიზანი ღირსშესანიშნაობებისა და ბუნების მონახულება იყო. ზღვის სანაპიროზე და პლაჟზე დასასვენებლად ჩამოვიდა 30%-ზე მეტი. ტრანზიტისთვის სხვა ქვეყნებში გასამგზავრებლად აჭარაში 12.5% იმყოფებოდა. მეგობრებისა და ნათესავების მონახულების მიზნით 7.5% ჩამოვიდა და ამდენივე ჩამოვიდა რეგიონში აზარტული თამაშებისთვის. აჭარაში სხვადასხვა მოტივაციით ჩამოსული დამსვენებლების 90%-ზე მეტი დაინტერესდა ეკოტურიზმით, ბუნების დათვალიერებით, ნაკრძალებისა და დაცული ტერიტორიების მონახულებით. კვლევის მიხედვით პოპულარულია აგრეთვე ფრინველებზე დაკვირვებაც. კვლევის ეს შედეგები გახდა მიზეზი იმისა, რომ წლევანდელ სეზონზე აჭარაში სამთო ტურიზმი პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოცხადდა. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სულხან ხლონტი ამბობს, რომ უწყების მიზანია წელიწადის 4-ვე სეზონზე აჭარა ტურისტულად მიმზიდველი რეგიონი გახდეს, რომელიც გულისხმობს აჭარაში სამთო ტურიზმის ზღვის ტურიზმთან თანაბრად განვითარებას.
ჩვენი სეზონი, ასე ვთქვათ, არის ხან მოკლე, რომელიც ყველაფერთან არის კავშირში, მათ შორის საფასო პოლიტიკასთან პირველ რიგში, ანუ ადამიანებს, რომლებიც ტურისტულ სექტორში არიან დასაქმებული, აქვთ განცდა, რომ 2 თვის განმავლობაში მაქსიმალური მოგება უნდა მიიღონ და შესაბამისად ფასები არის მაღალი, შეიძლება ითქვას, გარკვეულ სეგმენტში. ეს არის გამოწვეული ერთ-ერთი კონკრეტული გარემოებით, რომ მოქალაქეებს ტურისტულ სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს აუთქანდა, რომ ამ ორ თვეში უნდა მიიღონ სარგებელი, რომელიც დანარჩენი წლის განმავლობაში უნდა იყოს.
სულხან ხლონტი ამბობს, რომ რეგიონის შემოსავლების 45%-ზე მეტი ტურიზმს უკავშირდება, რაც მისივე თქმით იმას ნიშნავს, რომ რეგიონისთვის ტურისტული მიმართულება მთავარი პრიორიტეტია.
თუ ტურიზმი არის პრიორიტეტული, მას აქვს დიდი შემოსავალი რეგიონისთვის, შესაბამისად ეს ტურისტების ყოფა რეგიონში, რომლებიც არიან ფინანსების შემომტანი ჩვენ რეგიონში, შესაბამისად მათი ყოფნა უნდა გახანგრძლივდეს ჩვენს რეგიონში. ამიტომ სხვასთან ერთად ეს არის მთის პოპულარიზება, გულისხმობს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის შექმნას, განათლების ნაწილის მოგვარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას, ტურისტული სააგენტოების ინფორმირებას, აჭარის მთის შესახებ, მათ შორის შიდა ტურიზმის სტიმულირებას მთის მიმართულებით. ანუ ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი, მთის პოპულარიზება.
რაც შეეხება წლევანდელ საზღვაო სეზონს ბათუმში და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, გადატვირთული მოძრაობა ქალაქის ქუჩებში და პარკინგების არასაკმარისი რაოდენობა, როგორც ჩანს, წელსაც შეაწუხებს დამსვენებელს. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სპეციალური კომისიაც კი შეიქმნა. თუმცა, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე ამბობს, აღნიშნული პრობლემის მოგვარება მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაშია შესაძლებელი.
პარკინგების სისტემა არ არის კიდევ მოწესრიგებული, რაც ამბენაც რო პოლიტიკა არ განისაზღვრა, იქიდან გამომდინარე კიდევ რო სანამ არ იქნებოდა სხვა ეს კვლევა, სად რამდენი როგორ საჭიროა პარკინგების განთავსება სხვა ქალაქში, ეს იქნება მიწისქვეშა პარკინგები თუ მიწისზედა პარკინგები. ამიტომ დროებით ყველანაირ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ველოდებით კვლევის დასრულებას.
რაც შეეხება ქალაქის ინფრასტრუქტურას, ლაშა სირაბიძე ამბობს, რომ წლევანდელი ზაფხული სეზონისთვის დასრულდა ქალაქის მეორე ნაწილში, ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლებაში ქუჩების რეაბილიტაცია, სადაც საცხოვრებელი ფართები შედარებით დაბალ ფასებშია ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება სერვისს, ამ მიმართულებით ტურიზმის დეპარტამენტი მუშაობს და ხარისხის ნიშანს ანიჭებს განთავსებისა და კვების ობიექტებს, რომლებსაც სურსათის უვნებლობისა და მუნიციპალური შესაბამისი სამსახურები ამოწმებს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ობიექტი სტანდარტებს აკმაყოფილებს, მას რეგიონის ტურიზმის დეპარტამენტი რეკომენდაციას უწევს. თუმცა მონიტორინგი არ არის სავალდებულო და სასტუმროებისა და კაფებარების შემოწმება მათი სურვილის მიხედვით ხდება.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე. აჭარაში საზღვაო ტურისტული სეზონი დაიწყო 1 ივნისს. რადიო თავისუფლების ეთერსენთი ანონსი განაგრძობს და შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე მომზადებულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს მთავარი სტატისტიკური უწყების სახსტატის უკანასკნელი ინფორმაციის თანახმად, მაისის თვეში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 6.6%-ით გაუარესდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში თითქმის 7%-იანი ინფლაციაა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა სახის პროდუქცია გაძვირდა მეტად და რა ნაკლებად, კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილებაზე უარყოფითი გავლენა იქონია მთავრობის გადაწყვეტილებამ აქციზის გადასახადის გაზრდის შესახებ ნავთობპროდუქტებზე, ავტომობილებზე და თამბაქოს პროდუქციაზე. 2017 წლის დასაწყისიდან განსაკუთრებით საწვავის ფასების ნახტომისებრ მაზრდამ ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვია და დაიწყო მთელი რიგი პირველადი მოხმარების საქონლის გაძვირების პროცესი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მაისში სამომხმარებლო ფასების ზრდის ამსახველი ფაქტობრივი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ მაისის თვეში წინა თვესთან შედარებით ფასების საშუალო მაჩვენებელი არ შეცვლილა, თუმცა აღინიშნა ინდექსის 6.6% გაუარესება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. სწორედ ეს მაჩვენებელია ის, რაც წლიურ ინფლაციას განსაზღვრავს. საქსტატის კვლევის თანახმად 2017 წლის მაისისთვის ინფლაციის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები გაზრდა 8.3%. შესაბამისად, ამ ჯგუფმა საერთო ინფლაციაში 2.5%-ზე მეტი წვლილი შეიტანა. უფრო მეტად 15% გაზრდა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს პროდუქცია, თუმცა მისი წილი საერთო ინფლაციაში მხოლოდ 1%-ია. ფასების ზრდის მხრივ რეკორდსმენია ტრანსპორტი, რომლის ფასებიც 17%-ზე მეტად გაიზარდა და საერთო ინფლაციაში 2%-ზე ოდნავ მეტი წვლილი შეიტანა. თითქმის 7%-ით მოიმატა ფასებმა ჯანდაცვის სისტემაში. ასევე 4.3%-ითაა გაზრებული სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ჯგუფის ფასებიც. დეფლაცია შეეხო მხოლოდ სამ ჯგუფს, ესენია ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, გაიაბთა თითქმის 3%-ით, ასევე საერთო ჯამში ფასები 1%-ით შემცირდა კავშირგაბმულობაზე დასვენებისა და გართობის ჯგუფებზე. ამდე კიდევ სხვა სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე მაისის თვეში განისაზღვრა წლიური ინფლაცია, რომელმაც 6.6% შეადგინა. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია ინფლაციის გამომწვევ ძირითად მიზეზებს ასახელებს.
ინფლაცია რომ გაიზრდებოდა, ეს მოსალოდნელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ 2016 წლის დასასრულს მთავრობამ გაზარდა აქციზები ნავთობპროდუქტებზე, ასევე თამბაქოზე, რის გამოც ცხოვრება გაძვირდა და შესაბამისად ამან თავისი გავლენა უკვე იქონია სამომხმარებლო ფასების ინდექსზე. შესაბამისად ეს ზრდა გამოწვეულია ძირითადად ამ ცოტა სამ ორი კომპონენტ. თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დასასრული. მოსალოდნელია პრინციპში, რომ ფასების დონე კიდევ უფრო მეტად მოიმატებს.
მაისის თვეში აღნიშნული ინფლაციის მაჩვენებელი 6.6% გაცილებით მეტია, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული მიზნობრივი ინფლაცია, რომლის მაქსიმუმს 4% შეადგენს. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ბოლო რამდენიმე თვე აგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებას და ამჟამად მისი დონე 7% შეადგენს. ეს გადაწყვეტილება კი წინააღმდეგობაში მოდის სესხების გალარების სამთავრობო პოლიტიკასთან, რადგან ლარში გაცემული კრედიტების პროცენტი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდასთან ერთად იზრდება. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას აზრით, მოქალაქეები მოტყუებულნი რჩებიან.
გამომდინარე იქიდან, თუ რა სარგებლის განაკვეთია დღეს ლარში, საერთო ჯამში მათ უფრო მეტი ლარის გადახდა უწევთ და ისმის კითხვა, რის სუბსიდირებას ახდენს საქართველოს მთავრობა, რანაირად ეხმარება ის მოქალაქეებს მაშინ, როდესაც ქვეყნის მოქალაქეებს საერთო ჯამში უფრო მეტი რაოდენობის გადახდა უწევთ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შესხებს გაალარებენ. ბუნებრივია, რომ ამ თვალსაზრისითაც მომხმარებელი რჩება მოტყუებული. ასევე ბუნებრივია, რომ მომხმარებელი დარჩება მოტყუებული მაშინაც, თუ ეროვნულ ბანკს მოუწევს რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა გამომდინარე ინფლაციური რისკებიდან. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ მოიხსნა, მაშინ ეს ინფლაციური რისკები დარჩება და ეროვნულ ბანკს მოუწევს პერმანენტულად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა.
აკაკი ცომაიას ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ოპტიმისტური განცხადება. გვენეტაძე ვარაუდობს, რომ საპროცენტო განაკვეთი აღარ გაიზრდება, რადგან ამჟამინდელი ინფლაცია ერთჯერადი მოვლენაა და ის აღარ გაგრძელდება.
არსებული პროგნოზით, ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი დროებითი ფაქტორების გამო 2017 წლის მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა დარჩება. თუმცა, ამ ფაქტორების ამოწურვის შედეგად 2018 წელს იგი შემცირდება და 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. აღნიშნული პროგნოზი თავის მხრივ ითვალისწინებს პოლიტიკის განაკვეთვის 7%-ამდე ზრდასაც. სხვათანაბარ პირობებში, მიმდინარე წლების განმავლობაში პოლიტიკის განაკვეთის დამატებითი ზრდის საჭიროება არ ეკვეთება. ასევე, ინფლაციაზე მოქმედი ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად მოსალოდნელია, რომ საშუალვადიან პერიოდში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ეტაპობრივად ნეიტრალურ დონემდე შემცირდება. მინდა დავამატო, რომ პოლიტიკის განაკვეთის აღწერილი პროგნოზი არ წარმოადგენს ეროვნული ბანკის დანაპირებს მონეტარული პოლიტიკის შემდგომ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით.
კობა გვენერაძის ამ ოპტიმისტური განცხადების მიუხედავად, რომელიც აპრილისთვის ინფლაციას უკავშირდება, მაისის თვეში ინფლაციის დონე მაინც მოიმატა, რაც შესაძლებელია მონეტარული პოლიტიკის კვლავ გამკაცრების და შესაბამისად ლარში გაცემული სესხების გაძვირების მიზეზი გახდეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სექსიზე FM 7.4 გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას განაგზობს სასკოლო განათლების ხარისხსა და პირობებზე საუბრით. სასკოლო განათლების ერთადი გამოწვევები ასე ქვია ორდღიან კონფერენციას, რომელიც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით თბილისში იმართება. კონფერენცია განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც 2016-2017 სასწავლო წლის დამთავრებელი გამოსთა თითქმის 50,000 მეთორმეტე კლასელიდან 11,000-მა ვერ ჩააბარა. რასაც ჩვენებს გამოკვლევების შედეგები და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, ნეო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო და სახელმწიფო შეფასების შედეგები, რომელიც 3 ივნის გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა კონფერენციაზე წარადგინა და რომელიც მეოთხე, მერვე და მეცხრე კლასის მოსწავლეთა ჩართულობით ჩატარდა, ცხადყოფს, რომ სასკოლო განათლების ხარისხი, როგორც დაწყებით, ისე საბაზო საფეხურზე, განსაკუთრებით კი მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნებში საკმაოდ დაბალია. თუმცა, როგორც ირკვევა, პრობლემა მხოლოდ ეს არ არის. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევისა და საგნობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ია კუტალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კიდევ ერთ შედეგზე მიუთითებს, რომელიც მისი თქმით განსაკუთრებით თვალსაჩინოა და რომელიც სასკოლო განათლების სისტემის დახასიათებისათვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
ეს არის თანასწორობა, ანუ რამდენად უზრუნველყოფს სასკოლო განათლების სისტემა თანაბარ შესაძლებლობებს ყველა მოსწავლესთვის. ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი სხვაობები სოფლისა და ქალაქის სკოლის მოსწავლეთა მიღწევებს შორის. ქალაქის მასშტაბით უპირატესობა არის გამოკვეთილი კერძო და საჯარო სკოლის მასშტაბით მიღწევებს შორის. კერძო სკოლის მასშტაბით უპირატესობა თვალსაჩინოა. ძალიან დაბალია ეთნიური უმცირესობების წარმომადგენელთა შედეგები და ასე შემდეგ. ანუ ეს შედეგები საკმარისი მტკიცებულებაა იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენი სასკოლო განათლების წინაშე არ მხოლოდ განათლების ხარისხის პრობლემაა, არამედ მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეს არის სწორედ თანასწორობის პრობლემა.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ალექსანდრე ჯეჯელავას მიაჩნია, რომ განათლების სისტემის ხარისხზე მსჯელობა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ჩაჭრილი მოსწავლეების ხარჯზე არასწორია და პრობლემა გაცილებით დიდია. არასათანადო სასკოლო ხარისხის მთავარ გამოწვევად ის სწორედ გამოკვლევის იმ შედეგს მიიჩნევს, რომლის მიხედვითაც სასკოლო განათლების პროცესში მოსწავლეებს არათანაბარი შესაძლებლობები აქვთ.
შეიძლება ჩაჭრილი საერთოდ არ ყავდეს, მაგრამ საერთო საშუალო შედეგიანობა კონდეს ძალიან დაბალი. ეს კვლევა გაცილებით უფრო სიღრმისეულია, ვიდრე მხოლოდ თქვა ჩაჭრილების რაოდენობის მსჯელობა. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი სოფლის სკოლები, ჩვენი ეთნიკური უმცირესობების სკოლები დაეწიონ ჩვენივე ქალაქის სკოლებს და ქალაქის სკოლები და ყველა ერთად შემდეგ უნდა ხარისხი ამაღლდეს იმისთვის, რომ ევროპულ საშუალოზე კი აღარ ქონდეს სწორება, ცოტა უფრო მეტზე ქონდეს პრეტენზია.
თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს სკოლების მხარდაჭერის მექანიზმები თითქმის არ აქვს, ძნელია სკოლას მოსთხოვო განათლების მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე ის მიჩნევს, რომ სკოლებმა თავად უნდა მოახერხონ პრობლემების იდენტიფიცირება, შეიმუშაონ განვითარების სტრატეგია, რის შემდეგაც პროცესში უკვე სახელმწიფო უნდა ჩაებას. როგორც თამარ მოსიაშვილი აღნიშნავს, ცენტრალიზებული სახელმწიფო პროგრამებით, რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს, განათლების სისტემა ვერ განვითარდება. საჭიროა ინდივიდუალური მიდგომა, თითოეული საჭიროების სწორად განსაზღვრა და კონკრეტულ პრობლემებზე მიმართული პროგრამების ამოქმედება. ამ მოსაზრების საილუსტრაციოდ თამარ მოსიაშვილს რამდენიმე მაგალითი მოჰყავს.
როდესაც სკოლაში პრობლემური არის, ვთქვათ, ბავშვთა შრომა, მაგალითის სახით ვამბობ, და დროის დიდი ხნის განმავლობაში ბავშვი შრომით საქმიანობას უთმობს მეტ დროს, აი ეს ფაქტი არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ სკოლაში უნდა ამოქმედდეს ის პროგრამები, რომელიც ბავშვთა შრომას შეამცირებს. თუ სკოლაში არის უნებისმეტყველების მასწავლებლის დეფიციტი, არ არის კვალიფიციური მასწავლებელი, ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ არ ფავარია კარგი ადამიანი იყოს. სახელმწიფოსთვის ნომერ პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს, ვთქვათ, მისიონერი მასწავლებლების გაგზავნა სოფლებსა და რეგიონებში. შეუძლებელია მასწავლებელს არ ქონდეს ნობრივი კომპეტენცია და ის იყოს კარგი მასწავლებელი. ესეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს.
ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სასკოლო განათლების სისტემაში რჩება პედაგოგთა კვალიფიციურობა. თუმცა სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხისა და სისტემაში არსებული პრობლემების ინდიკატორად მხოლოდ პედაგოგთა კვალიფიციურობაზე საუბარი არასწორად მიაჩნია პედაგოგთა პროფკავშირის თავმჯდომარეს მაია კობახიძეს. მისი განმარტებით, განათლების სისტემის თანამედროვე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად უნდა იქცეს პედაგოგების კვალიფიკაციის სამაღლება, რაც მისი თქმით დღესდღეობით ვერ ხერხდება და ამის შესაძლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს.
მილენიუმის 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის დაფინანსებით დღეს მიმდინარეობს ტრენინგები პროფესიული განვითარების, მაგრამ ამ პროგრამის მიხედვით გადამზადებას გადის მხოლოდ უფროსი და წამყვანი მასწავლებელი. შესაბამისად, ჯერ კიდევ ქვეყანაში პრაქტიკოსი პედაგოგისათვის, რომელიც არის უმრავლესობა, 17000-ამდე ყავს უფროსი და წამყვანი მასწავლებელი და დანარჩენი 61000 და დანარჩენი პრაქტიკოსია. პრაქტიკოსი პედაგოგების გადამზადების პროგრამა ჯერ კიდევ არ არის ქვეყანაში ჩამოყალიბებული.
ტილი თავდეკი ადგეს და წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორსნები.
დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
სექშეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობს სატირული იუმორისტული პროგრამა ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა.
როგორ შევავსოთ ან დავწმინდოთ ციგნის თარო. კითხულებს მგონი არ ჭირდებათ იმის შეხსენება, თუ რა მნიშვნელოვანია დროდადრო ციგნების თაროების შევსება წმენდა. ამიტომ ვფიქრობ უპატიებელ დანაშაულად არ ჩაგვეთვლება, თუ კი მოყირჭებულ ციგნებს შეველევით და მათ ნაცვლად ახალთახლებს ან ხელახლა აღმოჩენილებს ჩამოვალაგებთ. ვუყურებ ჩემი ბიბლიოთეკის წიგნებს და თაროთა უკომპრომისო დამცველი დიდი ჰერმან ჰესე მახსენდება, რომელმაც პირველმა გაგვაბედინა პირადი ბიბლიოთეკის შეუბრალებელი წმენდა. იხილეთ მისივე ჰიგიენურ მამხილებლური სტატია, როგორ დავწმინდო ჩვენი წიგნის თარო სტრესების და გამთანგველი ისტერიკის გარეშე. ხო და რახან მონტანიონელი განდეგილი ვახსენეთ, კარგი იქნება, თუ კი დასაწყისისათვის სწორედ კლასიკოსებს ვკითხავთ, რომელ ავტორებს უნდა ვენდოთ და ვისგან გავთავისუფლდეთ თაროიან თავებიანად. აგერ ზევითა თაროდან ამაყად გადმომცხერის ამ თუ სხვა გვარჩევებში ყველაზე ავტორიტეტული არისტოტელი, უბრალოდ კი მისი მცირე ბიუსტი, რომლის პოეტიკაში საკითხცნება როგორს ბევრად მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე რას. ამბავი ყველა მიცის სამჟელუისა, ამ ამბავს ვინ როგორ ხვებაო. და ამ კუთხით ყველაზე სრულყოფილ დრამატულ ტექსტს ასახელებს სოფოკლეს მეფე ოიდიპოს პიესას საშიშ შეკითხვებსა და კიდევ უფრო საშიშ პასუხებზე, სადაც თუ კი ამჯერად გაბრიელ გარსია მარკეს მოიხმობთ, გამომძიებელი სულ ბოლოს ხა აღმოაჩენს, რომ მთავარი დამნაშავე არც მეტი არც ნაკლები თვითონ ყოფილა. მარკეს დეტექტიური ლიტერატურა არ ყვარებია და როცა მისთვის უკითხავთ ერთი დეტექტივი მაინც დაგვისახელეთო, სწორედ ამ რეპლიკით გაუხსენებია სოფოკლეს ტრაგედია. ამიტომ სოფოკლე და მასთან ერთად ყველა ძველი ბერძენი სულზევით ტრადიციულად. ხორხე ლუის ბორხესი კიდევ უფრო შორს მიდის და წასაკითხად ორად ორ წიგნს გვიბარებს კაცობრიობას, რაც რბილად რომ ვთქვათ, მისგან ცოტა თავხედური და უსამართლო საქსელი, რადგან თავად ყველა წიგნი მოსმენილი ჰქონდა სხვადასხვა ცოლის შეწევნა დახმარებით. მოგეხსენებათ, უსინათლო გახდა და ცხოვრების თანამგზავრებს სწორედ იმ ნიშნით არჩევდა საათში, ვინ რამდენ გვერდს აუკითხავდა. და ჩვენთვის კი, ანუ კაცობრიობისთვის, მხოლოდ ღა ორი ამბავი გამოიმეტა. ამბავი კაცისა, რომელიც მშობლიურ ითაკაში ვერ ბრუნდება 10 წლის განმავლობაში, და ღმერთის ამბავი, რომელსაც ადამიანები მოკლავენ. დიახ, სწორად მიუხვდით, პირველი ჰომეროსის ოდისია, მეორე ოთხთავი. ბორხესის თქმით, ადამიანები უკვე საუკუნეებია სხვადასხვა ინტერპრეტაციით ყვებიან შინ ვერ დაბრუნების და ღმერთის ვერახქმის დრამას. და რა და რამდენი წიგნიც არ უნდა ვიკითხოთ, ბოლოს მაინც ამ ტექსტებთან მივალთ. არა, თაროსთან დიდხანს შეყოვნება უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვას გაგვიჩენს. ამიტომ ახლა ბარბაროსული სიჩქარით გმართებს თაროების დაცლა შევსება. ამჯერად პროზაიკოსებს მივხედოთ. ბორხესი ვახსენეთ, არა? დარწმუნებული ვარ, ამ წერლის მოთხრობებს არავითარ შემთხვევაში არ გააჩერებდა თავის ბიბლიოთეკაში სმენად აქვეითებული ლუის ბუნუელი, რომელმაც შეუნიღბავი არაკორექტულობით გვამცნო თავის მემუარებში, როგორც ხრუს მთელი ცხოვრება ბრმები მაღიზიანებდნენ და განსაკუთრებით კი ნობელის პრემიის მიღების ჟინით შეპყრობილი ხორხე ლუის ბორხესიო. ზედმეტად მოწესრიგებული და ხელოვნურია, მე კი ველურები და არანორმალურები მიყვარსო. აი მაგალითად დოსტოევსკიო. ჰო, ცხადია დოსტოევსკი, მაგრამ ზომიერად. აგერ თომას მანიც ამას გვაფრთხილებს. მაგრამ ეს რომ ნაბოკოვის წიგნების თარო ყოფილიყო, ზედარც არანორმალური რუსი მწერალი შერჩებოდა, არც მეტუმედეს ზომიერი დოსტოევსკის მოყვარული თომას მანი. დოლიტას ავტორი პირველს სტილს, ანუ უსტილობას დაუწუნებდა. იტყო და წერა არ იცისო, ხოლო მეორეს თომას მანს საერთოდ არც ჩათვლიდა მწერლად, ჩვეულებისამებრ შარლატანად მოიხსენიებდა. ნაბოკოვს ხომ ზულდა ისეთი ავტორები, რომლებიც რაიმენაირ იდეას გამოხატავდნენ თავიანთ რომანებში. მხოლოდ აღწერეთ, ნუ სიმულირებთო, ასე არ მოუწოდებდა თავის სტუდენტებს. რა ვქნათ, ვენდოთ ნაბოკოვს? ალბათ არა. დოსტოევსკის შედევრს ეშმაკებს გვერდით უნდა ჩამოუდოთ მანის ფაუსტუსი. მეთუმეტეს რომ შეფარული თუ ხილული დემონები ორივე რომანში ჭარბად არიან წარმოდგენილი. თუმცა რაშიც ნაბოკოვს ვერ შევეკამათებით, ეს მწერალთა შორის ყველაზე დიდი მწერლის განსაზღვრებაა. დიახის დოსტოევსკიზე დიდია და კიდევ ბევრ სხვაზე დიდიც, რომელსაც მხოლოდ ჰომეროს თუ შევადარებთ. ყველა თომას მანის, ყველა ჰემინგუეის, ყველა ფოლკნერის, ყველა ვირჯინია ვულფის, ყველა ჩეხოვის, ყველა ლიოსას თუ გრასის აზრით, ყველაზე გამაოგნებელი მთხრობელი ლევ ტოლსტოი, რომელიც თვითონვე ამბობდა თავის ომსა და მშვიდობაზე კეკლუსობის გარეშე, ეს ილიადას დონეაო. და იქ სრული არაობიექტურობით აკნინებდა თავის გენიალობას. ლიტერატურა ტყუილია, მცხვენია რომ ანა კარენინას ავტორი ვარ, ეს ახალგაზრდულ ცოდვას გავს. ოხ დიდი უცნაური ვინმე იყო ეს გრაფი ტოლსტოი, სალთულ სულში გარყვნილი მექალთანე, მოგვიანებით ახირებულ ვეგეტარიანელ ასკეტად და სახარების თავისებურ მქადაგებლად ქცეული, ანათემაზე გადაცემული რუსეთის წმინდა სინოდის მიერ, ცოლი ფარულად რომ ურევდა მის დიეტურ მორალისტურ სუფში ქათმის ბულიონს, ბიბლიური წინასწარმეტყველი ვიწვერ გაბარდნილი, მუჟიკების უბედურებით გატანჯული და მათგანვე დისტანცირებული, არ მომეკაროთ გრაფი ვარ, ზოგჯერ აუტანლად რომ ზულდა საკუთარი თავი ანა კარენინა და უილიამ შექსპირი. აი ვინ მოისწრიდა შექსპირის პიესებს თავისი ბიბლიოთეკიდან. არადამაჯერებელი ბოდვაა უიტყოდა მეფელირზე და ბენ ჯონსონს დააყენებდა შექსპირზე მაღლა. ჩეხოვსაც კი უთხრა ერთხელ, რა კარგი მოთხრობები გაქვთ, საერთოდ რა კარგი ადამიანი ბრძანდებით, მაგრამ ნეტაიცოდეთ როგორ ვერ ვიტან ვერც თქვენს და ვერც შექსპირის პიესებსო. სულ ამას იმეორებდა, რატომ უნდა დაწყევლო ქალიშვილი მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც უაზრო ცერემონიის დროს არ გემლიქნელა და სხვებივით ლაყეს სიტყვებით არ შეგაქო. ამ სისულის ხალს როგორ ჟერაო. ტოლსტოის შექსპირის გმირების მოტივაციების არჟეროდა, თუმცა პარადოქსია, თითქმის ისევე დაასრულა სიცოცხლე როგორც საძულველი დრამატურგის გმირმა. ქონება, ანუ სამეფო შვილებს გადაუნაწილა, უარი თქვა თავის გვირგვინზე, შემოსავალზე, და ისევე აღესრულა ქარბუქსა და უდაბნოში სადგურ ასტაპოვოზე, როგორც მეფე ლირი შეშილობის თუ გასხივოსნების ზღვარზე. განა მეფე ლირიც ისე არ გარბის, როგორც ტოლსტოი გაიქცა თავისი იასნაია პალიანადან. ამიტომ შექსპირის პიესებსა და ტოლსტოის ტომებს დღეს ერთიმეორის გვერდით ჩამოვდებთ, რათა აქ მაინც შეძლონ მორიგება. მე კი კლასიკოსებიდან თანამედროვე პროზაიკოსების ტექსტებზე გადავალ და ავტორიტეტების დაუკითხავად შეუდგები თაროების წმენ და შევსებას. აბა ვინ იქნება პირველი? აი ვინც, ნეტაიცოდეთ ბერანდერეთ მოვისროლე ვინმე პოლოსტარე ჩემი ბიბლიოთეკიდან და ის კი ისევ ჯიუტად მიხვდება თაროზე. რა ჯადოა ასეთი, შორს ჩემგან, ამჯერად იბედია საბოლოოდ. და ფილიპ როთი ეჭვი მაქვს ადგილს ესეს ტყუილად იკავებს. არა, მაინც იყოს დარჩეს პორტმოის და ამ პორტმოის ქართული თარგმანის ხათრით. თუ კი როთებს შორის მომიწევს არჩევა, ცხადია იოზეფ როთს ავირჩევ და არა მას. უძეც იყოს, ა, თუმცა გულწრფელად თქვა, არც დასატოვებლად მემეტება და არც გადასაგდებად. როგორც მისივე ერთ-ერთი გმირი ითხოდა პეტერბურგული შემოდგომიდან, მის დამი ვერაფრით ჩამოვაყალიბე დამოკიდებულება. ეს კი ცოცხალ გენიოსთა წიგნებს შორის მის ტექსტებს ვერაფრით ჩავატებ. ასეთი ცოცხლები თაროზე სულ სამი ცალი მღავს: მარიო ვარგას ლოსა, სალმან რუშდი და მილან კუნდერა. თუმცა ნურც ფამუკს დავჩაგრავთ, არც ისა ვინმე ზენაკლები დანარჩენებთან ბოდიში, მაგალითად ჭკვიან მწერალ უელბეკთან, ფამუკის დეფინიცია, ანუ ისეთი რომანების ავტორთან გადაკითხვა რომ არ მოგინდება, რაც მოგახსენებათ, არც თუ უმნიშვნელო ჩვევა ლიტერატურაში, მაგრამ მაინც დაარჩეს, რადგან ბევრზე ნიჭიერია. ეს უწმინდურობა საიდან გაჩნდა ჩემ ბიბლიოთეკაში? ვირუსი არ იყოს. ქათმის გრიპი დაიძლია, თხის გრიპი დაიძლია, ციანიდის დაიძლია და ეს ყოველი ორი თვე ღარ დავძლიეთ. მისი გვარის დაწერაც კი მეზარებოდა, შორსაკედან სასწრაფოდ. მოდი ბარე მურაკამიც ყოველიოს გზას გაუყანოთ, პატიებას თხოვმის უამრავ თაყვანისმელს, მაგრამ ამ უპრობლემო გრაფომანზე დროს აღარასდროს გავხარჯა. მაგრამ აი კარგი სიახლე. ჩემ თაროზე კიდევ ერთი ორიგინალური მწერლის და სამწუხარო ჯერაც უცნობი ქართული წიგნის თაროებისთვის ჩილელი რობერტო ბოლანიოს წიგნები ჩნდება, რომლის რომანების ბუმია თელ მსოფლიოში. ბოლანომანია, როგორც კრიტიკოსები ამბობენ. ჩვენთან კი ისევ კოელიოს კითხულობენ სენტიმენტალური მასები. ხოდო ფიქრობ, არაფერი დაშავდება, თუ კი ბოლანიოს მესამე რაიხს და ნოქტურს ჩილეზე, ანუ პინოჩეტზე, ამ ეტაპზე ლოსას წიგნების გვერდით ჩამოვდებ. აქვე აღვამაღლებ ბრაზილიელ უნიკალურ ქალ წერალს კლარისელ ინსპექტორს, არც თუ დიდი ხნის წინ გარდაცვლილს ბოლანიოს მსგავსა და უკვე ლეგენდად ქცეულს თავისი ტექსტებით, თუ თავს ვერ ვიკავებ რომ არ აღვნიშნო სილამაზით. აქვე მოწიწებით ვათავსებ ლიტერატურის მესამე მუშკეტერის, მას სწორედ ასე უწოდა თავის თავს, როცა პირველი და მეორე მუშკეტერის წოდება გაიმეტა ლოსასთვის და რუშტისთვის, უმბერტო ეკოს ქართულ ფუკოს ხანქარას, და სავარაუდოდ სამუდამო მორჩილებით უჩენ ადგილს ანდრეი პლატონოვის საშინელ და გენიალურ რომანებს ქვაბულს და ჩევენგურს. და ბოლოს რა კი წმენ და შევსების სურვილი ქართველმა ავტორებმა და თბილისის წიგნის საფესტივალო დღეებმა აღმიზრეს, ჩემ თაროს რამდენიმე ახლად წაკითხულ პროზაულ ტექსტსაც უმატებ, რომელთა წაკითხვა გადაკითხვის შემდეგ აგერ უკვე მერამდენად ვრწმუნდები არისტოტელეს პოეტიკის მოდელის უტყუარობაში. კარგი მთხრობელი ბევრია, მაგრამ გადაწყვეტი სწორედ ისა, რას და როგორ გვიხვება ამბავს ავტორი. ხო და ამ პრინციპით რა კარგად ყვება, ჩემ ბიბლიოთეკას 4 ავტორის 4 გამორჩეული წიგნით ვავსებ. ეს იგნები ნინო ხარატიშვილის ჩემი ნაზი ტყუპის სალი, ალიკო შუღლაძის გადამალვა, ოთარ ჯერკვალიშვილის კამფეტი და დავით გაბუნიას დაშლა. დანარჩენი შემდეგში.
გერმოისმეთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ანონს და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა დაამთავრებს და ასრულებს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას.
Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va Je me sentirais perdu J'aurais besoin de toi Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi Simplement pour te créer Et pour te regarder Et si tu n'existes pas Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existes pas J'essaierai d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასული კვირის ბოლოს დიდი გამოხმაურება მოხდა უცხოეთის მედიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სადავო ქცეულ გადაწყვეტილებას, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატები გამოეთიშა პარიზში 2015 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას კლიმატის თაობაზე. დონალდ ტრამპი დარწმუნებულია, რომ ამ ხელშეკრულებას ზიანი მოაქვს შეერთებული შტატების ეკონომიკისათვის და ის იმუშავებს ახალი შეთანხმების გასაფორმებლად. ვაშინგტონი დაიწყებს მოლაპარაკებებს იმ მიზნით, რომ ან ხელახლა შეუერთდეს პარიზის ხელშეკრულებას, ან გაფორმდეს სრულიად ახალი შეთანხმება პირობებით, რომლებიც სამართლიან იქნება შეერთებული შტატებისათვის, მისი ბიზნესისათვის, მისი მშრომელებისათვის, მისი ხალხისთვის, მისი გადასახადების გადამხდელებისთვის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში 1 ივნისს. როგორც ირკვევა, კამათის საგნად ქცეული ამ გადაწყვეტლებით შეერთებული შტატები დაემატა ორადორ ქვეყანას, სირიასა და ნიკარაგუას, რომლებიც არ მიერთებიან პარიზის შეთანხმებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტლებას მწვავედ აკრიტიკებს ეკონომისტი, რომლის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა საფრთხის ქვეშ დააყენა ის მსოფლიო წესრიგი, რომლის შემოქმედიც თავად იყო. გამოცემა იხსენებს ტრამპის ქედმაღლურ დამოკიდებულებას ნატოს ალიანსისადმი, რომელსაც წინა საარჩევნო პერიოდში ყალგასული ორგანიზაცია უწოდა და განაცხადა, რომ არ უჭერს მხარს შეთანხმების მეხუთე მუხლით ნაკის ვალდებულებას კოლექტიური თავდაცვის შესახებ. ციტატა ეკონომისტის სტატიიდან. ყოველივე ეს გაკვეთილია, რომელიც მივიღეთ ბატონი ტრამპის ავანტიურისტული საგარეო პოლიტიკით. საერთაშორისო კოალიციებს ისევე ასუსტებს გაურკვევლობა და უგულებელყოფა, როგორც გამიზნული დემონტაჟი. მაშინაც კი თუ ბატონი ტრამპი მთელი ენერგიით არაპირებს ამერიკის მიერ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი წესრიგის დანგრევას, მისი უნაშთო თამაში და ასეთი მიდგომა მძიმე დარტყმას აყენებს საერთაშორისო ალიანსებს, წერს ეკონომისტი და განაგრძობს. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები ენერგიულად ცდილობდნენ შეენარჩუნებინათ დასავლური სამყაროს ერთიანობა. მათი ძალისხმევა ხშირად შეუმჩნეველი იყო. ტრამპის კონფრონტაციული მიდგომა მოკავშირეებისათვის ძალიან ართულებს არსებული სტატუს-კვოს შენარჩუნებას, ხოლო ამერიკული წესრიგის დანგრევა თუ უნდა, ისიც საკმარისია, რომ ბატონი ტრამპი ზიზღით და აგდებით ეპყრობოდეს მას, წერს ჟურნალი ეკონომისტი. ბრიტანული დეილი ტელეგრაფით აკრიტიკებს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტლებას პარიზის ხელშეკრულებიდან გამოსვლის თაობაზე, თუმცა გამოცემა დარწმუნებულია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ უპასუხისმგებლო გადაწყვეტლების მიუხედავად ზიანი მინიმალური იქნება. ამ ოპტიმისტურ დასკვნას გაზეთი ასე აყალიბებს: ინოვაციების მასშტაბებმა დრამატულად შეამცირა ნახშირწყლების ემისია და 2008 წლიდან გაიზარდა ქარისა და მზის ენერგიის გამოყენება. შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარების მიუხედავად უპირატესობა განახლებადი ენერგიის წყაროებს ენიჭება. ეს გარეშეა, რომ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება პარიზის ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ ხაზგასმული უპასუხისმგებლობაა პრეზიდენტის მოვალეობისადმი, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ მომავალ თაობებს შემოუნახოს ჩვენი სამყაროს მდიდარი ბუნებრივი მემკვიდრეობა. საბედნიერო შეზღუდულია ტრამპის შესაძლებლობა გრძელვადიანი ზიანი მიაყენოს გარემომცველ ბუნებას, წერს დეილი ტელეგრაფი. ეთერშია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ევროპული მედიის კიდევ ერთი თემა იყო ევროზონის რეფორმირების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საგანგებო ვითარების დროს შექმნილი მექანიზმების შეცვლას და მის ნაცვლად ევროპული ობლიგაციების შემოღებას, რომლის ზუსტი დანიშნულება ჯერ კიდევ უცნობია. გერმანული მემარცხენე გამოცემა ტაგესცაიტუნგი ამ იდეას ერთობ სკეპტიკურად ეკიდება. ციტატა პუბლიკაციიდან: ევროკომისიის იდეით რამდენიმე ცვლილება 2025 წლისთვის უნდა განხორციელდეს. სინამდვილეში იმ რეფორმების წყალობით, რაც ასე კუსნაბიჯებით მიდის, სასწაული იქნება, თუ 2025 წლისათვის ევროზონა კიდევ იარსებებს. თუმცა კარგია, რომ ევროკომისიამ ტაბუ მოხსნა ამ პრობლემას და მოუწოდა ევროზონის ქვეყნებს, რომ ერთად მოუყარონ თავი ვალებს. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, გამოსცენ ევროობლიგაციები. ევროკომისია შეგნებულად არიდებს თავს სიტყვა ობლიგაციის ხმარებას, რადგან ბრიუსელს არ სურს გააღიზიანოს გერმანია, რომელიც დაჟინებით მოითხოვს, რომ ყველა ქვეყანამ თავად აგოს პასუხი საკუთარ ვალებზე. ეს მოთხოვნა ტაგესცაიტუნგის აზრით შესაძლოა სამართლიანი ჩანდეს, მაგრამ იგი ევროზონას შიგნიდან ააფეთქებს. მდიდარი გერმანია კიდევ უფრო მოიგებს, ხოლო სხვები კი წაგებაში აღმოჩნდებიან. ევროზონა ასე არსებობას ვერ შეძლებს და 2025 წლამდე ვერ მიაღწევს. ასეთ პირქუშ პროგნოზს აკეთებს ევროზონის თაობაზე გერმანული მემარცხენე გამოცემა ტაგესცაიტუნგი. გასული კვირის ბოლოს ქაბულში მომხდარი ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტის შემდეგ კვლავ აქტუალური გახდა ავღანეთის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხი. 31 მაისს მომხდარი აფეთქება, რომელსაც სუმცირი 90 ადამიანი, მათ შორის ბევრი ბავშვი და ქალი შეეწირა, ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო დედაქალაქში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა 2001 წელს თალიბანი განდევნეს ხელისუფლებიდან. თავდასხმამ გააღრმავა კითხვები, რამდენად შეუძლია ავღანეთის ამჟამინდელ დასავლეთის მიერ მხარდაჭერი მთავრობას და იცვას მოქალაქეები გასამხედროებული დაჯგუფებებისაგან, მათ შორის თალიბანისა და ისლამური სახელმწიფოსაგან. ავღანეთში საჭიროა მძლავრი საერთაშორისო ყოფნა, წერს ესპანური კონსერვატიული გამოცემა ელ მუნდო, რომლის თანახმად ავღანეთი მრავალწლიანი სამხედრო დახმარების მიუხედავად ძალიან შორს დგას სტაბილურობისაგან. მიუხედავად ყველა ძალისხმევისა და საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო ძალ დაავადების ყოფნისა ავღანეთის დენთის კასს წარმოადგენს. საჭიროა ეფექტიანი და გადამჭრელი ინტერვენცია, რათა ბოლო მოეღოს ომს ავღანეთში. ამისათვის კი აუცილებელია არა მხოლოდ საერთაშორისო სამხედრო ძალების ყოფნა ამ ქვეყანაში, არამედ ისეთი ვითარების შექმნა, როდესაც უფუნქციო ავღანეთის ხელისუფლება საბოლოოდ მიაღწევს სტაბილურობას და აღიჭურვება სული ძალაუფლებითო, წერს ესპანური კონსერვატიული გამოცემა ელ მუნდო. თუმცა ეს მიზანი საკმაოდ ძნელი მისაღწევი ჩანს. ორ დღეში მას შემდეგ, რაც ქაბულში სისხლიანი აფეთქება მოხდა, 4 ადამიანი ემსხვერპლა კონფრონტაციას პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის დემონსტრაციაზე, რომელიც პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით იმართებოდა. პოლიციის პეს დანიშნულების რაზმა ჰაერში გაისროლა და რამდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა საიმისოდ, რომ დემონსტრანტებისათვის არ მიეცა საშუალება პრეზიდენტის სასახლესთან მისულიყვნენ. არის ცნობები, რომ პოლიცია მესროლა დემონსტრანტებს, რომლებიც შენობასთან მიახოვება ცდილობდნენ. ჯანდაცვის სამინისტროს პრესტიჟულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოკვლულია 4 და დაშავებულია 8 ადამიანი. ავღანეთის სენატის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ მოჰამად ალამ იზადიარმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ აქციაზე დაშავდა და საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა მისი ვაჟი სალემ იზადიარი. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამას. რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ჩვენს გადაცემებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ ასევე საიტის საშუალებით. მისამართია radio tavisupleba.ge.